Tad 13. janvāra 2020. kārtībā nepieciešams iebalsot 5 priekšlikumus. Un tad sākam ar pirmo priekšlikumu. Pirmais priekšlikums ir iekļaut darba kārtībā 24. punktu. Lēmumu projektu par Egidijas Buglauskas atbrīvošanu no Dienvidkurzemes pašvaldības Zvejas Rīgas sadalas komisijas locekļa priekšsēdētāja pienākumu pildīšanas. Tad lūdzu. Tātad paldies, 4 par darba kārtībā iekļaut. Numur 2. Iekļaut darba kārtībā 25. punktu. Lēmumu projektu par Samantas Šēles atbrīvošanu no Dienvidkurzemes novada pašvaldības Zvejas Rīgas sadalas komisijas locekļu pienākumu pildīšanas. Lūdzu, balsot. Tā, paldies, visi 4 par darba kārtības. 3. priekšlikums iekļaut darba kārtībā 26. punktu lēmumu projektu par grozījumiem 2025. gada 28. augusta lēmumā numur 599 par dzīvojamās mājas Malkalna Grobiņas pagastā dzīvokļu īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas aprēķinu. Visticamāk, lūdzu, tad sāku balsojumu. Paldies, visi 4 par darba, tātad priekšlikums numur 4, iekļaut darba kārtībā 27. punktu, lēmuma projekts par Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas 2024. gada 26. septembra lēmuma numur 745 par nekustamā īpašuma Virstales Lankas Kalēt pagasta nodošanu atsevināšanai. Balsot. Paldies, visi 4 par. 5. priekšlikums iekļaut darba kārtībā 28. punktu. Lēmuma projekts par zemes vienības Bērzapjicīraus pagasts daļas 1,1 hektāru platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Lūdzu, uzsākt balsojumu. Paldies. 4 par. Priekšlikums numur 6. Iekļaut darba kārtībā 29. punktu. Lēmuma projekta par zemes vienības Arnoldu Cīraus pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Lūdzu, sāk balsojumu. Paldies, 4 par, un priekšlikums numur 7 ir iekļaut darba kārtībā 30. punktu. Lēmuma projekts, informatīvais ziņojums par pieredzes apmaiņas projektu pilsētu atbalsts. Lūdzu, balsot. Paldies, 4 par. Tad varam uzsākt darba kārtībā iekļauto iešanu. Tātad darba kārtības pirmais punkts par zemes vienības Ķēģu karjeras Rucavas pagasts daļas 1,8 hektāru platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Ja nepieciešams ziņot, tad sakiet lūdzu. Neredz arī, ka jautājumiem vai debatēm kāds pieteicies. Visticamāk, ka varam balsot. Paldies, 4 pār. Es bišķi aizmirsos, vīzmu lūdzu, tad varbūt to varētu lasīt tos jautājumus sākot ar otro un es tad par balsošanas kārtību.
Darba kārtības otrais jautājums par nekustamā īpašuma sporta ielu 10. aizpute nodošanu atsevināšanai izsolē. Jautājumi? Nav, aicinu balsot. Četri par pieņemts.
Paldies, jā, 4 pār. Bīz, mēs balsojam sauc un tu lasi jautājumu, labi?
Labi. Trešais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma sakas iela 25 Pāvilosta nodošanu atsevināšanai izsolē. Jautājumi? Aicinu balsot, ja nav jautājumu.
Varam tad ar 4. jautājumu virzīties.
4 par. 4. darba kārtības jautājums par zemes vienības līvā un lauks, kas dāngs pagas daļas 3,3 hektāru platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Vai ir jautājumi? Nav, aicinu balsot.
Paldies, 4 pār. 5. jautājums, lūdzu.
5. jautājums par zemes vienības Vībiņu ganību saimbūtes pagast daļas 0,82 hektāru platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Jautājumi? Nav, aicinu balsot.
Paldies, 4 pār. Darba kārtības 6. jautājums.
Par zemes vienības Laņķenes dīķis vainots pagast daļas 4,6 hektāru platībā iznomāšanu amatierzvejai, makšķerēšanai un rekreācijai atpūtas uz ūdens peldvietu organizēšanai. Jautājumi? Nav, aicinu balsot.
Paldies, 4 pār. Lūdzu, darba kārtības 7. jautājums.
Par zemes vienības palāses nīcas pagasts daļas iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Jautājumi? Nav, aicinu. Ir. Lūdzu.
Jā, paldies. Auditam jautājums ir nolēmjošā daļā ir noteikts, ka 1.1. punktā, ka mēs šo līgumu parakst, no līguma parakstīšanas dienas līdz 2032 gada 3. septembrim 2032. gadam. Nu, mums, kā jūs ziniet, ir 6 gada termiņš, kā šī negadījumā būtu. 31. gads.
Diāni. Jā, tā vajadzētu būt taisnība. Diāni ir uz vietas.
Ir. Mums ir divos lēmu projektos kļūdas 7. un 8. Tur uz 31. gadu jāpalabo.
Labi, tad lūdzu izlabojam.
Paldies, aicinu balsot.
Paldies, 4 pār. Darba kārtības 8. jautājums.
Par zemes vienības lauku upesnīcas pagasta daļas iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Lūdzu, Aikar.
Identiska situācija punktā, tad 1.1 ir arī neprecīzi tehniski laikam 20.32, tad vajadzīgs labots 31. gadu. Paldies.
Paldies. Vēl kādam? Aicinu balsot.
Paldies, visi 4 pār, lūdzu, darba kārtības 9. jautājums.
Par nekustamā īpašuma starp gabala Deksnes kalnu šķūnis Lašas pagasts nodošanu atsevināšanai. Jautājumu. Aicinu balsot.
Paldies, 4 pār, lūdzu darba kārtības 10. jautājums.
Par nekustamā īpašuma starpu gabala šķēde 2532 mēdzes pagas nodošanu atsevināšanai. Jautājumi. Aicinu balsot.
Paldies, 4 pār. Lūdzu, darba kārtības 11. jautājums.
Par nekustamā īpašuma viesturi Vecpils pagasts nodošana atsevināšanai un pirkuma līguma noslēgšana ar pirkuma tiesīgo personu. Jautājumi. Aicinu balsot.
Jā, paldies, 4 par. Nē, ir.
Darba kārtības 12. jautājums par nekustamā īpašuma Rikas Birgas pagasts nodošanu atsevināšanai un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesīgo personu. Jautājumi. Aicinu balsot.
Paldies, 4 par. Lūdzu, darba kārtības 13. jautājumu.
Par Zemes vienības Cielavas galvenas pagasts kadastra apzīmējumu daļas 1 hektārs platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Jautājumi? Aicinu balsot.
Paldies, 4 par, darba kārtības 14. jautājums.
Par Zemes vienības Upmaļa lažas pagasts daļas iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Jautājumi? Aicinu balsot.
Paldies, 4 par, darba kārtības 15. jautājums.
Par Zemes vienības Apriķu krastiņa lažas pagasts daļas 2 hektāru platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Jautājumi? Aicinu balsot.
Paldies, 4 par, darba kārtības 16. jautājums.
Par Zemes vienības Apriķu avotiņa lažas pagasts iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Jautājumi? Aicinu balsot.
Paldies, 4 par, darba kārtības 17. jautājums, lūdzu.
Par Zemes vienības Apriķu krastiņa lažas pagasts daļas 4,80 hektāri platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Jautājumi? Aicinu balsot.
Paldies, 4 par, darba kārtības 18. jautājums, lūdzu.
Par Zemes vienības Gūžas bunkas pagas daļas 1,7 hektāru platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Jautājumi? Aicinu balsot.
Paldies, 4 par. Lūdzu, darba kārtība 19. jautājums.
Par īpašumu tiesību atjaunošanu uz zemi Tirgoņu ielu, Tirgoņu iela 6, Priekule. Lūdzu ziņotāju, jo šeit šajā īpašumā ir vairāki tie dzīvokļi, kur ir.
Šeit nav dzīvokļi. Šeit pilsētas zemes komisija savulaik 96. gadā ir pieņēmusi lēmumu par īpašumu tiesību atjaunošanu. Zemes vienība ir uzmērīta. Tā ir persona, kurai zemes komisija ir pieņēmusi lēmumu par vienu pusi domājamo daļu īpašumu tiesību atjaunošanu. Un tagad domē ir jāpieņem gala lēmums par īpašumu tiesību atjaunošanu. Tas ir nekustams īpašums, tur dzīvokļi nav.
Paldies. Sapratu. Vēl jautājumu? Aicinu balsot.
20. jautājums.
Jā, 20. Jā. Par īpašumu tiesību atjaunošanu uz zemi, Tirgoņu iela 6, Priekulē. Jautājumi? Aicinu balsot.
Paldies, 4 par darba kārtības 21. jautājums, lūdzu.
Par īpašumu tiesību atjaunošanu uz zemi, Tirgoņu iela 6, Priekulē. Jautājumi? Aicinu balsot.
Paldies, arī 4 par, lūdzu, darba kārtības.
22. jautājums par īpašumu tiesību atjaunošanu uz zemi, Tirgoņu iela 6, Priekulē. Jautājumi?
Kāpēc tur ir 12, ja viņi manto tās daļas šajā lēmumā ir pareizi, Ilze?
Ilze?
Viņam. Es laboju domājamās daļas, un tur bija viena trešā no vienas puses. Manuprāt, sanāk 2.12. vai tad ne?
Kad es tur ar viena sestā domājamā daļa?
No visa?
Viena sestā domājamā daļa, jā.
Jā, un no visa īpašuma. Ja viena sestā no vienas puses, jo sākotnē bija ierakstīts viena sestā no vienas puses.
Es saku to, ko es redzu sistēmā Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā.
Nu, 2.12. jau arī ir viena sestā. Tas ir viens un tas pats.
Paldies! Paldies, aicinu balsot.
Bet tad man lūgums būtu uz domas sēdi noprecizēt uz 1.6. Labi, jūs varam tā sarunāt, ja es jau vairs netikšu tam lēmumu projektam klā.
Labi, balsojam.
Paldies, 4 par, lūdzu, darba kārtības 23. jautājumu.
Par īpašumu tiesību atjaunošanu uz zemi, Tirgoņu iela 6, Priekulē. Jautājumi? Aicinu balsot.
Paldies, 4 par, darba kārtības 24. jautājums, lūdzu noziņot.
Par Egitas Bublauskas atbrīvošanu no Dinmitkurzemes novada pašvaldības zvejas Rīgas sadales komisijas locekļu priekšsēdētāja pienākumu pildīšanas. Lūdzu, kā tam jautājumi?
Man varbūt nav jautājumi, bet pārdoms, jo viņi ir ap divi ļoti saistīti, gan nākamais, gan šis par Egitu. Pirms gribēju pateikt paldies abām meitenēm, kuras iznes to smagumu. Man liekas, šogad ļoti veiksmīgi zivu tīklus un rīkus sadalīja visiem un laicīgi un bez aizķeršanās. Un te ir jautājums, ko mēs darām tālāk. Mēs arī ar Aigaru esam pārrunājuši šo situāciju. Vai mums šobrīd bija 5 cilvēki sastāvā, šobrīd paliek 3. Vai mums vispār nepāriet uz trīs cilvēku sastāvotā zvejas komisija, jo šobrīd tagad tāds tukšāks laiks, kaut gan nāk vēl ezeri. Liepājas ezers un Durbas ezers, kas ir jūra, ir sadalīta un viss ir sataisīta. Tagad tāds pārdoms ja viedoklis.
Jā, tie ir matemātiski, kā kaut šeit jārēķina, lai mums pietiktu kvorums lēmu pieņemšanai. Tas pat svarīgākais, ja ir trīs kopumā pietiek, bet pie nosacījuma, ja visi ir uz vietas. Bet realitāte mēs varam pāriet, varam grozīt arī nolikumā ar šo esamību trīs. Tā būtu arī savveida ekonomija. Tā kā priekšlikums būtu domāt tālāk ar pagrozījumiem nolikumā uzreiz jau. Vienlaicīgi tad no šiem cilvēkiem izzirzīt, kurš vajag būt komisijas priekšsēdētājs, bet vietnieks kā tās manā skatījumā nav vajadzīgs vairāk.
Tad būtu jāsaprot, kurš un kad, kādā termiņā varētu šo saistošos, ne, bet no komisijas nolikumu izlabot.
Ja atbildot uz Ines uz jautājumu, tad komisija veids grozījums, tad mums ir palikuši trīs cilvēki. Komisijā varētu veikt arī sagatavošos grozījumus un virzīt viņus tālāk jau uz domi. Nu, vispirms uz komiteju, protams, tālāk uz domi jau. Nu, protams, arī juristi pieslēdzās klāt un palīdz vienkārši, vai visi kārtībā tiesību normas pareizi. Bet nekas tur saržīt absolūti nav.
Tad man Uldim precizējoši jautājums, vai tu jau es tā kā uzrunāju šo komisiju par šo, ja tas man būtu jādara?
Nē, es uzrunāju, viņu tikai arī parādījās tie iesniegumi. Nē, nu ir jau variants arī B, nu sludinārā, un lai piesakās divi cilvēki, bet nu, ja piesakās, tad nevajag tas cilvēks publiski sunīt.
Nu, labi, varbūt tad pieņemam šo zināšanu un turpinam ar balsojumu, ja vairs nav jautājumu un dedošu. Paldies, 4 par, un tad turpinam ar 25. darba kārtības jautājumu.
Par Samantu Šēles atbrīvošanu no Dienvidkurzemes novada pašvaldības zvejas Rīgas atdales komisijas locekļu pienākumu pildīšanas. Tur abos šajos iesniegumos, tai lemjošā daļā, man prasītos ar 2026. gada 5. februāri, vai tā nebūtu korektāk? Ar.
Jā, būtu, paldies, garumzīm, būtu, tad ņemam nost pirmajā punktā.
Kā tad pareizi vajag? Ā, var tā pareizi. Labi. Es ar tā domāju, kā ar korektāk. Labi, paldies. Aicinu balsot.
Paldies, 4 par, tad darba kārtības 26. jautājums, lūdzu.
26. jautājums par grozījumiem 2025. gada 28. augusta lēmumā numur 599 par dzīvojamās mājas Malkalni Grobiņas pagastā dzīvokļu īpašumā ietilpstošā kopīpašuma domājumās daļas noteikšanu.
Šeit varbūt, ka varētu arī noziņot.
Lūdzu.
Jā, labdien. Tātad 25. gada 28. augusta sēdē tika pieņemts lēmums par domājamo daļu noteikšanu dzīvokļu īpašumiem. Zemes dienestā izveidojot dzīvokļu īpašumus ir nepareizi. Izveidojot dzīvokļu īpašumu sastāvā ir norādīts blakus dzīvokļi šīs platības un arī kādā strapzīmējums ir sajaukts. Nu, sazinoties ar Zemes grāmatas tiesnesi Dinu Rīdu, nonācām pie viedokļa, ka viss vienkāršākais variants būtu salabot mūsu domas lēmumu. Un līdz ar to ir izveidots jauns domas lēmums, kurā ir samainīts vienkārši dzīvokļu numerācija. Otrais ar pirmo dzīvokli ir apmainīt vietām. Viss.
Paldies.
Gribēju jautāt, Inga, bet tagad samainot. Es saprotu, ka fiziski tiek nomainīts, kas bija dzīvoklis numuru viens, kļūst pa divi un otrādi, ja tagad? Un tad, jā, bet, ja, bet cilvēkam ir izīrēts, tad īres līgums vai kas, tur nebūs problēmas?
Cilvēkam ir izīrēts dzīvoklis numuru divi, viņam nav kadastra apzīmējums izīrēts. Tas būs pie privatizācijas, tālāk numerācija viss būs pareizi, jo patreiz ir nepareizi. Zemes dienestā ir pie dzīvokļa numuru viens piesaistīts numuru divi platība, kas ir nepareizi.
Nu, bet, nu kā, nu, dabā ir numuriņš uz dzīvokli, ir ar tādu platību. Viņam īres līgumā ir platība norādīta. Viņš ir kadastra, viņš dabūs to savu platību pretī. Būs pareizi?
Samainot dzīvokļu numerāciju, būs pareizā platība.
Nu, labi, lai tā nav kā aizputē tur bija tām platībām, ko bija nepareizi.
Labi, paldies. Vēl kādam? Aicinu balsot.
Paldies, 4 par, darba kārtības 27. jautājums, lūdzu.
Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 2024. gada 26. septembra lēmumu numuru 745 par nekustamā īpašuma Birstovas Lanka Kalētpagas nodošanu atsevināšanai izsolē atcelšanu. Jautājumi, lūdzu.
Jā, preambulā lēmuma projektā pirms nolēmošās daļas ir uzrakstīts. Viens teikums, ņemot vērā minēto, šobrīd netiek plānots veikt atkārtot vērtēšanu, bet gan nodot zemes vienību nomā. Nu, manā skatījumā tie no juridiskai viedokļa šāds formulējums, šāds teikums nav nepieciešams, jo mēs jau lemjam par to, ka izsoles, teiksim, novērtēšanas vērtības cena ir ļoti augsta bijusi, nu, izsoles nav notikušas, un gala rezultātā mēs atceļam vienkārši nodošanu atsevināšanu izsole lēmumu. Vai mums tiešām jāieraksta vēl, kad, ko mēs tālāk darīsim? Un vienkārši formulējums tāds interesants, tāpēc.
Paldies, Aigar, es pieņemu tavu ieteikumu.
Paldies.
Labi, ieteikums ļoti labs, bet ko tālāk darīsim?
Jā,
nu, par to arī.
Tādā gadījumā tad arī tālāk būtu jālimjošā daļā, būtu tādā, bet tas nav.
Nu, tad...
Es drīzāk domāju, ka tur būtu atsevišķi lēmums jau.
Ne, no atsevišķi lēmums šeit vajag. Ne, nu, svarīgi ir tas, lai zemīti nestāv stukšu un tiešām tad liek, kā saka, brīvajās zemēs vai uzrunā kaimiņas, lai... bet tad atkal nav jāvērtē nomas izsoli. Jā. Nomas, bet tur jau arī vajag vērtējumu nomas. Ir cenrāds, jā. Ah, ok. Ne, nu tad vienkārši viņu vajag laist tālāk, lai cilvēki strādā pavasarī. Ok.
Bet tur tad vajag atsevišķu lēmumu, jā?
Nē.
Ne pie šī paša?
Viņš mums ies
publicēt. Nē, nu viņš aiziet uz izsolu un tad ir lēmums par nodošanu no nomā.
Labi, paldies. Aicinu balsot.
Trīs par, viens nepiedalās, lēmums pieņemts.
Mārtiņš Sands par.
Labi, tad četri par. Lūdzu, darba kārtības 28. jautājumu.
Par zemes vienības Bērzabiju Cīravas pagasts daļas 1,10 hektāru platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Jautājumi? Aicinu balsot.
Paldies, četri par, darba kārtības 29. jautājums, lūdzu.
Par zemes vienības Arnoldi Cīravas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Jautājumi? Aicinu balsot.
Paldies, četri par un darba kārtības 30. jautājums, lūdzu.
Informatīvs ziņojums par pieredzes apmaiņas projektu pilsētu atbalsts. Lūdzu. Ziņotāju Madara Blūma.
Labdien, es gribētu pārliecināties, vai jūs redzat ekrānu, ar kur es dalos.
Jā.
Tātad, tas, ar ko es vēlos jūs šodien iepazīstināt, ir, kā mums ar kolēģiem gāja pieredzes atbalsta, pilsēta atbalsta pieredzes apmaiņas projektā Zviedrijā Malmo, kur mēs bijām no 9. līdz 12. decembrim. Pirmām kārtām tātad šis te pilsētu atbalsts ja peer review ir konkurss, kurš notiek jau 4 gadus un tā pamatmērķis ir palīdzēt pilsētām uzlabot ilgspējīgu pilsētu attīstības stratēģiju izstrādi. Un šajās te dienās, ko mēs pavadījām klātienes pasākumā, ļoti koncentrēti visi eksperti, kuri bija piesaistīti, tātad darbojās tieši uz mūsu izvirzītajiem problemātiskajiem jautājumiem. Skatoties no vispārēja viedokļa, gribētos teikt, ka ideālā variantā būtu pēc iespējas vairāk, ja varētu jautājumus viņiem uzdot, kā tad uzlabot šo te mūsu sistēmu, jo tas, cik ļoti viņi bija iesaistījušies, citi eksperti bija sagatavojuši atsevišķas prezentācijas, arī savus pieredzes stāstus, papildus, visādu informāciju, kur mēs varam iegūt, lai uzlabotu šos te savus problēmu jautājumus. Es ļoti atvainojos. Rudolf, aizēju uz otru istabu, es tikai nevēl. Nē. Un līdz ar to šis bija ļoti bagātīgs un informatīvi un pieredzi ziņā bagātīgas dienas. Es ļoti atvainojos. Tad šie te trīs jautājumi, ar kuriem mēs devāmies uz Zviedriju. Pirmais no tiem bija sadarbības starp pašvaldību un uzņēmējiem. Tā kā galvenie iniciatori apmaiņas projektam bija mūsu uzņēmējdarbības un vidzes daļa, ļoti interesēja veids, kā mēs varam uzlabot pašvaldības sadarbību, šos te mehānismus, lai mēs varam atbalstīt labāk uzņēmējus, gan lielākus, gan mazākus, gan arī mūsu mājražotājus, kā piesaistīt jaunas investīcijas un arī stiprināt vietējo ekonomiku. Otrs jautājums bija uzraudzība kopumā, gan attīstības stratēģijas pāraudzība, monitorings, gan rīcība investīciju plānu, pāraudzība, gan arī tas, kā mēs varam sadarboties ar ieinteresētajām pusēm. Tātad dažādas kopienas, mūsu novada iedzīvotāji, uzņēmēji pārstāvi, tāpat tām dažādu nozaru pārstāvi, lai mēs nodrošinātu to, ka šī te plānošana, lēmumu pieņemšana un pēc tam arī lēmumu realizēšana notiek pāredzami un atbildīgi. Un trešais problēma jautājums bija piekrastes turismas un zvejniecības nozare, kā mēs kā pašvaldība varam līdzsvarot vidas aizsardzības jautājumus ar arvien vairāk pieprasīto vidas šo te piekrastes turismu nozari. Un otrā lieta šajā jautājumā – zvejniecības nozares attīstība, tad samazinātās zvejniecības kvotas. Arvien vairāk jauns cilvēki izvēlās šo te amatu neizvēlēties, tā ir pieredzējušu cilvēku lieta, tie, kuri nes šīs te senās tradīcijas, un dēļ ierobežotajām kvotām tā attīstība ir pietiekami maza, lai jaunie uzņēmēji neizvēlētos viņu. Tātad pirmā pasākuma daļa bija, kad mēs pusotru dienu strādājam ar šiem te trīs jautājumiem.
Madara, mēs jūs nedzirdam.
No industriālas un uz rūpniecību balstītu pilsētas, tātad, kas bija 1800. Gados, tad 20. Gadsimta 70. Gados šī te pilsēta piedzīvoja dažādas krīzes un nācās no rūpniecības atteikties, un viņi meklēja jaunus veidus, kā tad sev piesaistīt cilvēkus un kā arī attīstīt šo te ekonomiku. Un viena no tām ekskursijas galvenajām domām bija mums parādīt jauno ostu un rietumu ostu, tā saucamo viņu terminos, tad vecās kuģu rūpnīcas, darbnīcas, dokus, visas tās viņu ēks, kurās notika šī te kuģu būvu ražošana, pasaules mēroga rūpnīca tā bija savā laikā, un tagad viņi atjauno šīs te ēkas, izmantojot vecās fasādes, saglabājot elementus, bet lai ir ilgtspējīgi, lai ir moderni, piemērots biroju telpām un viss pārējais. Un tā nav viena ēka, tas ir vesels kompleks šajā te ostas teritorijā, kur visur notiek kafejnīcas, šīs te biroju telpas, viesnīcas ierīkotas, nu, viss iespējamais. Tad arī attēlā, pirmajā attēlā var redzēt tādu tā kā apaugušu rampu. Arī tur ir bijis vecais kuģu doks. Tur šie te kuģi ir dzīti augšā uz remontdarbiem. Un tagad tur ir kopredzes dārziņš saucamais, uz ko viņi gribētos teikt ļoti orientējās. Ziemas sezonā izskatās nedaudz pabriesmīgi un tā nesakoptā pilsētas vide varbūt vasarā ir labāk, bet paši Malmo iedzīvotāji ļoti lepojas ar šo te, ka viņiem ir šie te koplietošanas dārziņi, kur cilvēki tad domā par ilgspējīgu attīstību un paši sevi izaudzē burkāniņu, kartupelīti un tā viņiem tāda ekstra ir. Un šī te rampa aizved līdz betona skateparkam, kas 2006. Gadā ir ieguvis Eiropā labākā betona skateparka šo te apbalvojumu un pretīm tam savukārt ir jauna dzīvojamā māja uzbūvēta starp šīm te vecajām ēkām osts, kurā ir tātad iedzīvotājiem paredzēti dzīvokļi, īres dzīvokļi, bet ēkai nav automašīnas stāvvieta. Viņi ļoti iet uz klimatneutralitāti, uz zaļo kursu un tātad šai ēkā ir lielāki balkoni, uz kuriem var novietot ne tikai parastos velospēdus, bet arī viņiem ir tādi trīs riteņi ar kastēm priekšā aizmugurē, kur bērnus pārvadāt. Tad ir speciālas telpas piebūvētas, tā kā pieliekamie, tā kā tādi kambarīši pie dzīvokļiem ir lielāki balkoni, lai iedzīvotāji šos te divriteņus varētu turēt tur, un viņi neizmantotu automašīnu, bet pārvietotos ar velospēdiem. Un jāsaka tā, ka ļoti daudz īstenībā, ņemot vērā, ka tas bija decembris un nebija nu, tā, ka ļoti laba laika apstākļa un silts, ļoti daudz Malmo iedzīvotāji pārvietojās tiešām ar velospēdiem. Gan dāmas svārkos un augstpapēžu kurpēs, gan arī kungi uzvalkos un mēteļos viss tā ļoti zolīdi un diezgan lielā ātrumā, tāpat kā Nīderlandē, devās savās ikdienas gaitās no agra rīta līdz pat vēlam. Vakaram. Un pēdējā attēlā ir Malmo simbols, tagadējais, kas ir Turning Torso turns, 190 metrus augsts biroju un dzīvojamo apartamentu māja, kur tika uzbūvēta pēc tam, kad iepriekšējais Malmo šis te simbols, kas bija lielais osts ceļam krāns, tika pārdots 1990. Gados Korejas mašīnu būvs rūpnīcai un demontēts un pārvests. Un otra ļoti tāda interesanta vieta, ko arī pilsēta atjauno un vēlās ieviest jaunu dzīvi, ir bijušā mentālās slimnīcas teritorija. 1930. Gados tur tika izveidot mentālais slimnīcas kompleks ar vairākām ēkām, gan pacientiem, gan arī darbiniekiem. Klāt bija parks, jo tika uzskatīts, ka pastaigas brīvā dabā arī nodarbošanās, tā teikt, ar dārzkopību uzlabo šo te pacientu veselību. Tad 1990. Gadā šī te mentālā slimnīca tika aizvērta ciet, bet pašvaldība nolēma, ka tā ir ļoti laba pilsētas daļa, tas ir kultūrvēsturiskais mantojums ar visām šīm ēkām, un sāk strādāt pie tā, ka viņi veido atkal šo te ilgspējīgo uz aprits ekonomiku balstītu kultūru telpu. Tā ir pirmā vieta Malmo pilsētā, kur iedzīvotāju grupa kopiena apvienojās, lai iegādātos īpašumu un saimniekot tajā, jo Zviedrijā ir pārsvarā tikai lielie apsaimniekotāji, kas apsaimnieko un izīrē iedzīvotājiem. Tad pirmo reizi bija precedents, kad jā, tā bija iedzīvotāja kopa, kas nāca ar savu ideju, ka viņi tur taisīs to un to. Un atkal pa vidu starp šīm te ēkām, tad viņi ir iekārtojuši savus mazdārziņus. Viņiem ir tādi tā kā noliktavas tā kā veikaliņi, kuros nevis pārdot, bet iznomā, piemēram, ikdienā nepieciešamos instrumentus, lai katram iedzīvotājiem nav jāpērk savus urbis, savu zāģi, savu zāles pļaujamais vasaras sezonai. Tāpatām ar bērnu rotaļlietām mainās un attiecīgi, kas ir nepieciešams iznomā vai ir šajā te maiņas punktā. Un viņi ir uztaisījuši šo te Siege Park kompleksu tādu, ka tur nu, pilnīgi pēc iespējas, lai maksimāli būtu izmantots viss iespējamais, bet neņemot un nepatērējot jaunas lietas. Arī šajās te ēkās mums tika nodrošināts pusdienas projekta ietveros. Tad ļoti interesanti bija tas, ka visi gan lietus, gan sadzīves kanalizācijas ūdeņi tika savākti, attīrīti un pārstrādāti un izmantot otrreiz priekš šiem te dārziņiem nepieciešamības vajadzībām. Vēl atsevišķi noteikumi, kas nosaka šīs te vēsturiskās ķieģeļa ēkas, ka viņas nedrīkst renovēt ar apdares materiāliem, tad arī šeit var redzēt piemēru, kā viņi izmēģinājuma kārtā uzbūvēja tā kā tādu signalizāciju siltumnīcas sienu apkārt, lai netiktu bojāta ēks vizuālais, bet nodrošināt to, ka mums ir papildus siltums. Vēl tas viss ir ar šo te siltumnīcas veidu procesā, šis noteikti nāks ar laiku kaut kādas atsauksmes no viņiem. Tāpat kā iepriekš daudzdzīvokļu ēkā, kur nebija paredzēts automašīnas stāvvietas, arī šajā pilsētas daļā, tad iedzīvotājiem ir izbūvēta atsevišķa daudzstāvu autostāvvieta, 500 metru attālumā, lai iedzīvotājiem būtu jāmēro ar kājām, bet tad, ja kaut kas ir nepieciešams, var piebraukt teritorijā, izkraut, iekraut mašīnā, pārvietot, bet pie mājas automašīnu turēt neturēs, tad visi iedzīvotāji tur savus automašīnas daudz stāv stāvvietās, lai vairāk par to, nu, lai viņi domātu vairāk par tomēr mobilitātes citiem risinājumiem un katrs iedzīvotājs neizmantot savu transporta līdzekli privāto. Un nedaudz sīkāk, tad lielāko laiku mums paņēma šie te trīs mūsu jautājumi, ar kuriem mēs strādājām. Pirmais man ir pazudis viens jautājums. Šot atvainojums. Tad pirmais jautājums sadarbības starp pašvaldību un uzņēmējiem. Es domāju, ka tas, kas teorētiski ir aprakstīts, kāpēc tas ir būtiski, man nav jāskaidro, tas ir būtiski tāpēc, lai pašvaldība gūtu līdzekļus no uzņēmējiem, jā, un arī lai uzņēmēji attīstītos. Un no tā, ko mēs esam darījuši, mēs esam centušies dažādas lietas, bet nevis tas strādā. Piemēram, ir izveidots šis NVO mairažotājiem, pašvaldības sniedz atbalstu mairažotāju dalībai un mazo uzņēmēju dalībai Rīga Food izstādē. Tāpat mums ir uzņēmējdarbības atbalsta konkurss un arī tiek organizēts regulārs tikšanās ar uzņēmējiem, bet ar to vien nepietiek. Un tas, ko mums ieteica mūsu eksperti, mums bija eksperti no Itālijas, mums bija eksperti no Portugāles, Grieķijas, viņi ļoti uzsver to, ka mums kā pašvaldībai ir vairāk jāmēģina runāt ar šiem te mairažotājiem, lauksaimniekiem, lai mēs viņos radītu pārliecību, kad mūsu produkti ir autentiski, ka mūsu produkti ir īpaši, un ar to piesaistīt. Un tas, kā ļoti, ļoti tāds aizķērās viena lieta, Kurlandas labumi, jeb Goods of Kurland, ja piemēram vārds Dienvidu Kurzem ir grūti izrunājums svešu tautu iedzīvotājiem, tad šis te senais Kurzemes nosaukums Kurland ļoti vienkārši un ļoti ātri piesaistoši. Un tad mums to kopējo pozicionēšanu strādāt kopā ar turismā biroju galvenokārt un šiem te mairažotājiem, lai mēs domātu, kā mēs varam kopīgi šos te Dienvidu Kurzemes labumus pasniegt kā Kurlandas labums. Eiropā un ne tikai. Tāpat arī tika aizrādīts, ka mums ir tulkojumi tikai angļu un lietuviešu valodā mūsu turismu mājas lapā. Gribētos, lai ir arī citās valodās, piemēram vācu, kas ir ļoti liels un plašs turismu sortiments. Un minēšu, ka mums nebija vācu eksperti, ja? Tie bija citu valstu eksperti, kur teica, ka vajadzētu vācisku šo te turismu lapu. Vēl viena lieta, kas mums ir jāizmanto Liepāja 2027 Eiropas kultūras galvaspilsēta un ne jau tādā formātā, kā mēs šobrīd tur esam iesaistījušies, bet mums ir jāsaprot, kad 2027. Gadā Liepāja piesaistīs ļoti liels turismu masas ar saviem pasākumiem. Otrs sadarbības partners bez mums ir Kuldīga ar savu UNESCO vēsturisko centru. Un jautājums auditorijai, tie, kas vēl klausās manī, kā var aizbraukt no Liepājas līdz Kuldīgai? Kā mums ir jābrauc cauri?
Grobiņai cauri.
Grobiņai cauri, tieši tā mums ir jābrauc cauri Dienvidu Kurzemes novadam. Līdz ar to mums ir jāsaprot, kā mēs sevi varam papildus pozicionēt, lai mūs pamanītu. Un šie te cilvēki, kas brauks skatīties uz Liepāju un brauks skatīties uz Kuldīgu uz tiem pasākumiem, dienu vai divas aizkavētos pie mums, kaut kādos pasākumos vai vienkārši ar to, kad mums ir saņēmām ļoti daudz komplimentus par mūsu kultūrvēsturisko mantojumu, par mūsu dabas skaistumu un unikālajām vērtībām, tad mums ir jāsaprot, kā mēs sev varam parādīt, lai šajā periodā turisti, kur ceļos cauri mūsu novadam, jo citu ceļu nav. Nu, pa jūru, nu, vienīgais pa jūru, jā, tad ir jāpeld apkārt no Liepājas līdz Jūrkalnei. Un tad viņi var nokļūt Kuldīgā, nešķērsojot Dienvidu Kurzemi. Tas ir variants, kas mums ir obligāti jāizmanto. Un uzņēmēja kontaktpunkts, šis pārklāsies ar to, ko mēs jau esam arī ar deputātu Kristapsonu runājuši par to, kad ir nepieciešams, ka uzņēmēji var griezties pie pašvaldības darbinieka attiecīgā un noskaidrot par to, kādas ir iespējas saņemt atbalstu. Vai ir pieejams kāds brīvs telps zemes vienības, kuras var izmantot uzņēmēja darbības attīstībai, cilvēks, kurš spēj paskaidrot, kādu, piemēram, arī šie te uzņēmēja darbības veidi un iespējams, kādi citi finanšu instrumenti ir pieejami, vai tas ir LIA, vai tas ir Altums, kur tad var uzsākt šo te savu darbību, lai viņš varētu attīstīties mūsu novadā. Otrais jautājums – uzraudzību un ieinteresēto pušu sadarbība. Par šo te, kā mēs varam sekot līdzi un iesaistīt arī sabiedrību mūsu lēmumu pieņemšanā un vispār attīstības stratēģijā ieteikums bija par to, ka mums ir nepieciešama iedzīvotāja iesaiste ar darba grupām. Manā uztverē šobrīd jau mums tiek veidots iedzīvotāju padoms, mums notiek vēlēšanas iedzīvotāju padomē, mēs esam jau soli tuvāk tam, lai būtu lielāka iedzīvotāja iesaiste, un neviens nesakos līdzi labāk kaut kādu lēmumu izpildēji, kā tie iedzīvotāji, kuri ir rosinājuši kaut kādus jautājumus, lai viņi tiktu iekļaut šajā te attīstības programmā vai rīcību plānā, viņi vislabāk sekos tam visam līdzi un uzraudzīs, vai tiešām mēs to esam izpildījuši. Tad mums ir jāizmanto vietējā rīcības grupa, kā atslēgu uz dažādām sabiedrības grupām, jo viņiem jau ir pieejama informācija, viņiem jau ir pieejami kontakti, viņi jau strādā vairāk. Ir nepieciešams veikt arī iedzīvotāju aptaujas, un tajā pašā laikā būtu ļoti vēlams izrunāt vadības mērogā mūsu novadā, kas ir mūsu ilgtermiņa mērķi. Jo tad, kad mēs saņēmām šādu jautājumu, nu, nosauciet 20, 15, 20 gadus mērķi nākotnē, mums īsti nebija šāds mērķis, ko mēs varētu pateikt, uz ko tad mūsu novads iet, kas ir tas galvenais, uz ko mēs gribētu orientēties. Un gribētos teikt, ka mums ir jāsanāk vadības sapulcē kopā, un doma ir jāizvirza trīs kaut kādi ilgtermiņa mērķi, pēc kuriem tad tālāk arī, piemēram, šī te attīstības daļa varētu skatīties, meklēt kādus projektus, kādu finansējumu, kam mēs piesaistam, kas ir tās mūsu prioritātes, uz kā mēs konkrēti ejam ilgtermiņā. Nevis cenšamies grābt visu pēc kārtas, cenšamies nenokavēt un tā tālāk, bet ir jāsaprot, kas ir tas, ko mēs gribam ilgākā laika periodā. Un attiecībā uz piekrastes turismu un zvejniecības nozari galvenie eksperti ieteikumi bija apvienot zivsaimniecības darbības ar turismu kopumā. Piemēram, ja mēs zinām, aizbraucot uz Itāliju ir vīna un siera tūres, tad mums varētu būt Dienvidu Kurzemes piekrastes tūre ar reņģītēm, butītēm, kūpinātām. Katrā vietā mēs varam doties pie zvejniekiem, gatavot uz vietas, mācīties gatavot šīs te kūpinātās zivtiņas, ceptas, vārītas un parādīt to savu autentisku. Protams, nevis uz pannas, ja, bet nu, tā kā pēc senajām metodēm vai kūpinātavā, ja, vai cept, kādas tad ir šīs te tradīcijas. Un tad vēl ieteikums bija dažādi mazo uzņēmēju kapacitātes celšanas pasākumi. Tai skaitā arī meklēt Eiropas projekts, kuros mēs varam vēst šos te uzņēmējus pieredzes apmaiņā un parādīt viņiem, kā mazie uzņēmēji strādā citās Eiropas valstīs. Jo nevienmēr tikai tas, kas ir liels, spēj piesaistīt uzmanību un nest peļņu un tā tālāk. Ļoti tika uzsverts, kad mēs kā latvieši ar savu ko tad es domāšanu nespējam novērtēt savus lietas. Un turismu pakalpojumus veidot balstoties uz ilgtspējīgu turismu programmu, kas ir Eiropas vadlīnijas izstrādāts. Kopējie secinājumi, tad kas mums ir nākamo 6 mēnešu laikā izdarāms, lai mēs varētu arī atskaitīties Eiropas pilsētu iniciatīvu kontaktpunktam par mūsu darbībām. Pirmais būs izrunāt gūtās pieredzes un ieteikumus un mēģināt noskaidrot, vai mēs varam tikt pie 3 ilgtermiņa mērķiem pašvaldības līmenī vai nevaram. Vēl skatīties dažādas iespējas gan pašvaldības darbiniekiem, gan arī uzņēmējiem šo te prasmju kompetenci celšanai ārzemēs. Tieši uz pieredzes apmaiņām, jo lielākā daļa projekta ir 100% Eiropas Savienības finansēti, un tā pieredze ir, šī gadījumā esam bijusi daudz, personīgi ļoti daudz apmaiņas projektos. Tas, kā šajā projektā tās 2 dienas, tas viss tika noorganizēts, kā mums lika strādāt, kā mums lika domāt, kā no mums vilka ārā to, lai mēs rastu risinājumus. Vēl sagatavošanas procesā ir šī te galīgā atskaita no Eiropas pilsētu iniciatīvas punkta par to, ko tad mēs, kādus mērķus mēs tur esam sasnieguši un ko mēs esam izdarījuši. Tā būs tuvāko nedēļu laikā. Tad arī es noteikti varētu papildināt šo prezentāciju un atskaites papīru. Bet ir obligāti tas, ko norādīja visi eksperti, obligāti mums ir jākāpj ārā no mūsu klucīša, mums ir jādodas, jāskatās, jāmācās, lai mums būtu plašāks redzējums. Tad vēl no mūsu 6 mēnešu stratēģijas mērķiem cieša dažādu jomu sadarbību ar turisma aģentūru mūsu, ja, lai mēs to novadu varam pozicionēt un piesaistīt garām braucošos turistus. Un jau daļai arī sāktais darbs pie uzņēmēja kontaktpunktu, kur tiek attīstības daļa apkopo informāciju par pieejamām teritorijām un iespējām uzņēmējiem. Paldies, cienījamie kolēģi, par pacietību un uzmanību, ja ir kādi jautājumi droši nekautrēji.
Paldies! Lūdzu, ja kādam jautājumu.
Es tomēr vēlētos saklausīt tieši precīzāk, kas būtu darāms Dienvidkurzemes pašvaldībai. Tālāk, vai mērķi nav šajā stratēģijā līdz 35. Tālāk, ko dara vidusposma novērtējumā, lai to, lai būtu šie ilgtermiņa mērķi parādīti. Es saprotu, tur ar naudas tērē.
Jā, vai ņemot vērā apstākļus, kur man pirmais sekretārs neļauj gluži labi izteikties, es varu sagatavot uz nākamo tikšanos jums atbildes?
Dažādās valodās apzīmējums un vārds mēs, protams, saprotam, bet es tikpat gribētu tomēr nu, sauso atlikumu, jo šis bija tāds, nu, bija jauka ekskursija. Mēs redzējām tur to, Dienvidkurzemē šobrīd milzīgu ostu nebūs, debeskrāpji arī neparedzās, daļa, kas ir jādara, jau tiek darīts un dara, bet priekšlikums par citu reizi pieņemams un droši vien, ņemot vērā, ka būs vidusposma novērtējums, nu tad šīs tēzes, ko dzirdējam, redzēs, kā viņas tiks iestrādāt šajos dokumentos. Nu, jo arī attīstības daļa tikpat iepriekš reprezentēja šos te gan attīstības programmu, gan ilgtermiņu stratēģiju, un tad varēs, nu, kādas epitetes jau grib izmantot, tādas izmanto, bet to savus atlikumu no katra šī darbinieka iesaist šai procesā, kas bija katrs darbinieks, tad kādu viņš konkrētu redz to pienesumu ar konkrētu priekšlikumu un rīcību.
Paldies, Andrejs arī atbalsta, arī gribētu kādus jau tādus konkrētākus priekšlikumus dzirdēt. Un es īsti neizpratu, vai doma ir tā, kam būtu jāpiedāvā šie trīs virzieni, vai tomēr speciālisti būs tie, kas nāks ar kādiem ierosinājumiem. Un tad mēs kopīgi tad novienojamies par tiem trīs virzieniem 10-15 gadiem turpmākajiem.
Nu, es teiktu, ka tas ir jālēmi domēji, jo speciālisti piedodiet atvainojiet, šodien es šeit esmu, rītā es šeit vairs var nebūt. Un tā kā es arī neesmu Dienvidkurzemes iedzīvotājs, nu, man tie ilgtermiņa mērķi Dienvidkurzemes novadā varētu neuztraukt. Deputāti ir tie, kuri iedzīvotājiem stola. Deputāti ir tie, kuri saka, ka viņi darīs, tad viņiem būtu arī jānosaka šie mērķi, nevis man kā darbiniekam.
Izrādās tā dīvaina situācija, nu, tas, ko es tagad dzirdu, dodās šos te pastāstīt mums, kas mums jādara, jā? Tad ja mums bija jābrauc skatīties te ilgtermiņa mērķi, kā sasniegt, šobrīd man paziņo, nu, kad principā tā nav mana drūva, te es esmu un vispār man tie ilgtermiņa mērķi, ne, tad es īsti vispār nesaprotu no šī projekta to atdevi. Nu, pie šādas dispozīcijas, tad es aicinu tomēr attīstības daļu uzņemties atbildību, ja jau uzskatīja, ka tik vērtīgi, tad lai nav tikai tukši stāsti, bet ir konkrēti priekšlikumi.
Mēs varam nākt ar konkrētiem priekšlikumiem, jā, bet tikai uzvelt uz mūsu pleciem visu priekšlikumu izteikšanu, pēc tam nevar. Par to ir stāsts. Kur tad paliek otrs puses atbildība?
Egita ir rociņa, lūdzu, Egita.
Jā, labdien visiem. Principā es uzskatu, ka vismazāk pārmetums ir pelnījusi Madara šajā jautājumā. Ja ir kādas pretenzijas, tad lūdzu griezties pret mani, jo pa lielam mēs bijām uz vienu semināru, uz ko organizēja Varam, kur mūs aicināja šajā projektā piedalīties, iesaistīties un rakstīt, nebaidīties, braukt pieredzes apmaiņā un skatīties, kā šīs lietas tiek risināts ārpus mūsu novada teritorijas vai ārpus Latvijas. Runājot par to, ka jā, tad par šo te sauso atlikumu, nu, mēs nevaram pateikt, ka tagad jā, mums novadā būs pēc šīs pieredzes apmaiņas kaut kāds tāds plāns, kurš nesīs kaut kādu finansiālu labumu atpakaļ vai pienesumu. Tas ir tikai mūsu mentālais pienesums, ko mēs varam ar šo pieredzes apmaiņu dot atpakaļ pašvaldībai. Madara komentē, protams, par to, ka mēs varbūt nenāksim ar saviem priekšlikumiem, tā gan gluži nav. Es noteikti došos pie vadības ar to, ko es šajā pieredzes apmaiņā ieguvu, ar visiem šiem priekšlikumiem, ko mums izteica šie eksperti, un tad kopā mēs arī sastādīsim šos te ilgtermiņu plānus. Es gan, protams, nesaku, ka es izstrādāšu kaut kādu stratēģijas programmu viennozīmīgi nē, jo mums līdz 27. Gadam šī te stratēģijas programma ar Liepā ir vienota un kopīga. Mēs viņu izmantojām, jo tāds bija šis uzstādījums, lai mēs varētu piedalīties šajā pieredzes apmaiņā. Mēs izgājām cauri, izskatījām, kas ir, teiksim, kas šajā programmā ir pozitīvs, kas netik pozitīvs. Līdz ar to mēs redzējām tos mīnusus, varbūt, kas mūsu novada pašvaldībai būtu varbūt jāuzlabo, lai mēs varētu labāk un efektīvāk strādāt ar saviem uzņēmējiem. Līdz ar to es saku, jā, tātad mēs noteikti, es iešu personīgi, pat cik es esmu vecākais komercdarbības speciālists, ar priekšlikumiem pie pašvaldības un vadītājiem, un mēs noteikti sastādīsim šo trīs galveno mērķu plānu, ko tad nu mēs šajā pusgadā centīsimies realizēt. Bet es uzskatu, ka tas nav tā, ka mēs varam viennozīmīgi pateikt, ka šis pieredzes apmaiņas brauciens bija kā ekskursija, nu tad es atvainojos arī citas ekskursijas, kurās brauc pieredzes apmaiņās ir tikpat lielas ekskursijas, un pie tam vēl šo visu finansē Eiropas Savienība. Es domāju, ka tas tomēr ir, nu, ievērosim to, ka mēs tiešām braucām un skatījāmies, kā notiek šie pieredzes apmaiņi. Nu, man nebija tā, ka man šīs četras dienas, ka es nevarētu vienkārši strādāt uz vietas darbā. Tā nebija tā, ka tur mēs gaigājām kaut kur pa Zviedriju un baudījām Zviedrijas labumus. Paldies.
Paldies, Egi. Tas bija arī mans aicinājums uzsākt diskusiju.
Mazs iebildums. Ilgspējīgas attīstības stratēģija, vismaz es lasu, ka pašvaldība ir apstiprināta līdz 35. Gadam, es nezinu. Stratēģija līdz 25.
Ja tur ir ilg... es tagad no nepateikšu uzreiz to nosaukumu. Mēs iepazīstinājām Zviedriju ar, lietu pateikšu, vienmaz mirklīties, tu līdz pateikšu to precīzo nosaukumu tai programmai, pēc kuras mēs tātad strādājām un kuru mēs pētījām. Tātad tā ir Liepājas valsts pilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programma 2022-2027. Gadam.
Jā, bet par šiem strateģiskiem mērķiem runā programma Liepājas Valstpilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgspējīgas attīstības stratēģija līdz 35. gadam. Tas nozīmē, ka jūs šajā darba grupā pat neesat analizējuši visas ar attīstības saistītās pašvaldības apstiprinātās plānošanas dokumentus. No es šobrīd tikai to, un tātad par šīm vīzijām, ja runā tieši šī stratēģija. Tad jau analīze būs nepilnīgi veikta.
Jā, bet mēs strādājām tieši pēc konkrētās programmas. Nu, es nevaru pateikt, ka mums bija, jo tad arī tie eksperti būtu teikuši, ka mums ir jāizstrādā vai jāpārstrādā. Mums bija šī programma, viņi šo programmu redzēja, un pēc tās mēs arī analizējām to, ko viņi no mums jautāja.
Jāsaka, tādi jau arī eksperti, arī tie starptautiskie gadās, mēs te arī visādiem te propelleristu ekspertiem ņemsimies, bet, diemžēl, viss tas plānošanas dokumentu kopums ir secīgs. Tātad šī ir faktiski mazāka programma, kas ir attīstības programma līdz 27. gadam, kas vairāk ir operacionāli, savukārt mērķus izvirza attīstības ilgtermiņa stratēģija. Un vēl faktiski ir vēl plānošanas dokumenti, tas, ka jūs neesat, nu, dīvaini dzirdēt, ka jūs tikai vienu dokumentu analizēt, tad, nu, kur dar tāda analīze, ja tikai paskatās vienu plānošanas dokumentu, un to, kas tieši ilgtermiņā runā, to vispār nepiemīt, nu.
Es drīkstu vien komentāru. Mēs zinām, ka viens otrs brauc arī uz visādām izstādēm ar pašvaldības transportu, vai mēs kaut kāds atskaits klausamies, kā viņiem tur gāja pēc stratēģijām. Pa ko mēs te tagad, ko mēs te tagad apspriežam? Pa ko, nu, piedod, Andrei. Nu.
Lūdzuldi.
Es ļoti atvainojos, kad, Andrei, mēs tev šoreiz nepaņēmām līdz, nu, piedod, nu, es uzrakstīšu vēl vienu projektu City to City ar Itālijā, es, Bergamo, tur Klaudio draugs taisa labākās grapas, aizbrauksim pēc pieredzes, būs mums es labākā grapa Itālijā.
Es atvainojos, bet šis vairs nav pēc būtības, ja jautājumu nav, tad es domāju, ka mēs slēdzam sēdu un tad turpinām diskusiju.
Man Ines bija jautājums, es stāvēju 5 minūtes.
Pēc būtības.
Es pēc būtības, tikai pēc būtības. Man liekas tiešām, ja visi darbinieki, kuri brauc kaut kur un šitādu atskaitu uztaisīt, man liekas, mēs būtu tikai vienīgi pateicīgi, un tad varbūt arī ieviešam, ka pilnīgi visi, kuri kaut kur brauc, tai skaita arī deputāti, uztais atskaiti un prezentē. Man liekas, kā Andrejs saka, tas arī mans teiciens, vai ir savs atlikums noteikti, skaidrs, ka viņi te neatved, nu, gatavu projektu, bet man liekas, ka cilvēki redzējuši, man ļoti patīk tas par tām ostām, par cik man arī kaut kāda saistība dzīvē ar ostām ir. Es domāju, ka šī ir viela, ko mums šaurākā pulkā noteikti tikties, noteikti klāt arī ar tūks. Noteikti diskutēt un pārdiskutēt un izrunāt. Un šobrīd es domāju, ka, nu, tā, ka mēs tur pareizi, Andrej saka, debesis krāpt tur nebūs, bet par tiem pašiem uzņēmējiem, mazajiem, par tiem pašiem zvejniekiem, to, ko Madara minēja, ka tur, nu, baigi cerēt uz to Liepājas kultūras galvaspilsētu, ko mēs pagājušajā nedēļā tikāmies runājam, es domāju, ka nē, tur mums baigi nav ko cerēt, diez vai viņi te nesīsies grobiņā iekšā, es domāju, labākā gadījumā aizput varētu kaut ko nosmelt, ja tā var teikt, ka viņi brauks uz Kuldī. Protams, ka tā, šī ir tā vieta un komiteja, kur mums par šo lietu būtu, nu, tik detalizēti jau jādiskutē, bet paldies katrā ziņā, kad, nu, jo tā mēs tiešām savā sulā te vāramies un liekas, ka mēs baigi labi dzīvojam. Nu, vajag pabraukt, apstīties, bet, protams, kad ir jāturpina kaut kādas saruna diskusija un lai būtu tā savs atlikuma. Paldies.
Labi, paldies. Aigar, lūdzu.
Jā, dāmas, es tīru prakses savas pieredzes, šādas pieredzes apmaiņas veicināt attīstību, tas ir viens. Nākošais gribētu vērst uzmanību, ka mums ir komunikācijas stratēģija, kas ir apstiprināta 25. un 29. gadam, kur taiski iekšā ir iekļauts arī turisms. Un viena no sadaļām, ko dāmas bija izlobījuši ļoti labi, tad mums arī šajā stratēģijā iekšā taisnība turismus lauksainiecība. Tā kā izcili supers nāk apgalvojums, ka mēs skatāmies eksperti gan starptautiskie pasaka pareizi, un arī tie, kas bija uzaicināti pirms šīs, nu, mūsu esošās stratēģijas, kas tika apstiprināta domas lēmumu. Tā kā virzība ir laba. No audīta viedokļa, es vienkārši nedomāju, ka uzreiz jābūt pienesumam, nekavējoties, jā. Dāmas ir iesākuši tikai darbu, turpinam, bet lūdzu tiešām dāmas, paskatāmies, mums ir stratēģijas vairākas. un izmantoja viņas. Tur ir labas. Nu, un vēl viens ieteikums būtu audita, jo, pats man jāveic, būs šogad arī turismam audits aģentūrai mūsu. Lūdzu, sadarbojamies ar viņiem. Nu, stāstam arī viņiem, lai nepaliek tā, ka turisma aģentūra mums ir atrauta un jūsu pašvaldība pat pa sevi darbojās. Tas tāds ieteikums. Paldies, Lielas.
Paldies. Es domāju, ka būtu jāslēdz, jo pārvaldnieki un pārējie darbinieki gaida pieslēgties budžetam. Paldies.
Labi, paldies Vizmai par vadīšanu un aizvietošanu runāšanā. Tad es slēdzu sēdi, ja?